Dobrý deň prajem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobranch z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je útorok 3. augusta, meniny má Jerguš, z webnovín želáme všetko najlepšie. Začíname domácou top témou. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik mal v kancelárii zaujímavú zbierku listín. Mal tam aj návrh na väzbu Norberta Bödera. Pri obhliadke kancelárie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa vlani našli rôzne listiny, ktoré sa týkajú nitrianskeho oligarchu Norberta Bödera. Podľa denníka N, ktorý informáciu priniesol, išlo o kópiu uznesenia o vznesení obvinenia, odôvodnenie podnetu na jeho vzatie do väzby, ako aj samotný návrh. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý oligarchu ponechal vo väzbe, v rozhodnutí podľa denníka N pripomína, že postupným vyšetrovaním sa podozrenia voči nemu len posilňujú. Ako ďalej píše denník N na svojom webe, oligarcha je vo väzbe od júla minulého roka, keď ho zadržali v rámci akcie Dobytkár, teda najrozsiahlejšieho korupčného škandálu týkajúceho sa agrodotácií. Odvtedy Kováčikovi pribudlo ďalšie obvinenie z prania špinavých peňazí, na čo vo svojom rozhodnutí senát Dany Venkeovej, Petra Paludu a Martina Pivovarčiho takisto upozorňuje. Najvyšší súd práve v týchto dňoch sprístupnil uznesenie z polovice júna tohto roka, na základe ktorého Norbert Böder ostáva aj naďalej vo väzbe. Pokračujeme prierezom z domáceho spravodajstva. Slováci sa oveľa menej obávajú koronavírusu. Obavy z ohrozenia epidémiou koronavírusu sú na najnižšej úrovni od mája 2020. Dlhodobo platí, že respondenti, ktorí sa epidémie obávajú menej, sú aj menej ochotní dať sa zaočkovať. Konštatuje to kontinuálny prieskum s názvom Ako sa máte Slovensko, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNForce a agentúra CSAME. Z prieskumu ďalej vyplýva aj to, že dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou ostáva aj po výmene premiéra a ministra zdravotníctva na veľmi nízkej úrovni. Dôležitá informácia je aj skutočnosť, že približne pätina respondentov uvádza, že je pre nich dôležitý postoj k očkovaniu u politikov, ktorí sú im blízki. Z tohoto teda vyplýva, že názory politikov na tému očkovania vplývajú na rozhodnutia ich voličov. Pre necelých 40% respondentov postoj ich obľúbených politikov k očkovaniu nie je dôležitý, no a 40,9% respondentov nemá žiadnych politikov, ktorí sú im blízki. No a spomedzi tých respondentov, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, je postoj im blízkych politikov k očkovaniu dôležitý až pre 37,4%. Tu je ďalšia informácia. Šeliga žiada predvolať na koberček Kovažíka, na agresivitu v uliciach si odmieta zvykať. Koaličný poslanec Juraj Šeliga požiadal predsedu Branno-bezpečnostného výboru parlamentu Juraja Krúpu, aby na najbližší výbor predvolal policajného prezidenta Petra Kovažíka. Dôvodom má byť vysvetlenie postupu polície pri protiočkovacom proteste v Bratislave zo štvrtka 29. júla, no a takisto aj pre výrok policajného prezidenta, že na takéto udalosti si treba zvykať. Ako Šeliga napísal na Facebooku, nepríde mi v poriadku, že občania musia 8 hodín trpieť blokádu mesta, že je sanitke bránené v prejazde, že vodiči sú terčmi atakov, že verbálne prejavy, ktoré sú spôsobilé na výmenný lístok špecialistovi, dostali prednosť pred ochranou práv bežných občanov. Nie, na toto si nechcem zvykať. No a odkaz na Facebookový status Juraja Šeligu nájdete aj v rešerši k dnešnému Infobranču. Ďalšia správa uzatvára výber z domáceho spravodajstva. Heger si ako premiér musí pýtať od Matoviča povolenie. Podľa politológa by koalícii prospelo zbaviť sa Mikulca. Pre koalíciu by bolo výhodnejšie, keby sa ministra vnútra Romana Mikulca zbavila a miesto obsadila človekom bez minulosti v silových zložkách. Myslí si to politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý to uviedol pre agentúru SITA. Dôvodom je podľa neho fakt, že konflikt v rámci silových zložiek sa zdá byť neudržateľný a minister vnútra bezmocný. Polícia si navyše podľa neho nevie dať rady ani s vulgárnymi protestujúcimi. Politológ tiež poukázal na to, že premiér Eduard Heger by mohol viac udrieť po stole a trvať na podpore pre Mikulca. No a spôsobením Mikulca na pozícii ministra vnútra vyjadrili v poslednej dobe nespokojnosť predovšetkým predstavitelia hnutia Smerodina. Motív predstaviteľov Smerodina je podľa politológa Štefančíka jednoznačný. Ich postoj je založený na požiadavke rozlišovať medzi našimi ľuďmi bývalej vládnej koalície a našimi ľuďmi Smerodiny. No a tu je krátky výber zo zahraničného spravodajstva, tu je prvá správa. Ženu obvinili zo špionáže pre Čínu, informátorom mal byť aj jej manžel. Nemeckí spolkoví prokurátori obvinili ženu podozrivú z toho, že bola informátorka čínskej tajnej služby. Klára K., ktorá má nemecké a talianske občianstvo, je manželka ďalšieho podozrivého, Klausa L., ktorého v júni zatkli rovnako za špionáž pre Čínu. Obvinenia voči obom vzniesli na súde už v máji. Podľa súdnych dokumentov je Klára K. obvinená z podporovania špionážnych aktivít jej manžela od roku 2010. Jej manžel Klaus L. je politológ a od roku 2001 viedol miestny think tank. Podľa prokurátorov ho aj s manželkou kontaktovali zamestnanci čínskej spravodajskej služby, keď boli na prednáškovej ceste v Šanghaji v júni 2010. Spomínaná dvojica je obvinená, že pravidelne do novembra 2019 tajnej službe odovzdávala informácie pred a po štátnych návštevách či nadnárodných konferenciách. Dané informácie pochádzali najmä od vysokopostavených účastníkov, s ktorými boli v kontakte vďaka ich zmienenému think tanku. Cesty na stretnutia s čínskymi agentmi boli páru preplácané čínskou tajnou službou, no a takisto dostávali aj odmenu. Pozrime sa ďalej. Florida hlási najvyšší počet hospitalizovaných od začiatku pandémie. Guvernér odmieta rúška aj očkovanie. Florida v nedeľu prekonala svoj predošlý rekord v počte hospitalizácií s ochorením COVID-19. Na Floride bolo podľa údajov amerického ministerstva zdravotníctva hospitalizovaných až 10 207 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Predošlý rekord štát zaznamenal 23. júla 2020, čiže už viac ako pol roka predtým, ako sa začalo vo veľkom rozsahu vakcinovať. Na Floride bolo vtedy 10 170 hospitalizovaných. Počet hospitalizácií a prípadov nákazy nastal v čase, keď sa na Floride šíri infekčnejší delta variant koronavírusu, pričom obyvatelia sa už vrátili k svojim aktivitám z obdobia pred pandémiou. No a v úvodzovkách perličkou tejto situácie je republikánsky guvernér Floridy Ron DeSantis, ktorý odmieta povinné nosenie rúšok, aj povinné očkovanie a napríklad piatok nedovolil okresným školským úradom vyžadovať od študentov nosenie rúšok pri budúcom mesačnom otvorení školského roku. Vypočujte si aj informácie zo sveta športu. Tu je prvá. Transrodová vspieračka Hubbardová na olympiáde v Tokiu pohorela. Novozélandská vspieračka Laurel Hubbardová nedosiahla na cenný kov v kategórii nad 89 kg na olympijských hrách v Tokiu. V úvode pondelkovej súťaže a svojej olympijskej premiéry zaznamenala hneď tri neúspešné pokusy, keď postupne v trhu sa jej nepodarilo nad hlavu dostať 120 a 2x 125 kg, vypadla tak z ďalších bojov. 43-ročná Hubbardová je prvým transsexuálnym športovcom so štartom na olympijských hrách. Do roku 2012 vystupovala Hubbardová ako chlap, no potom sa rozhodla pre zmenu pohlavia. Jej predošlá identita Gavin Hubbard bol dokonca rekordérom Nového Zélandu v kategórii do 105 kg. Tu je ďalšia informácia z olympiády. O medailu bojoval Jány Geleje v dnešnom semifinále, no a Zapletalová bežala vo včerajšom semifinále. 10. súťažný deň na olympijských hrách v Tokiu priniesol vystúpenia štyroch Slovákov. Dvaja z nich sa predstavili v atletike. O medailu mal šancu bojovať iba Patrik Jány v streľbe, no v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 sa nedostal do 8-členného finále. Jány v kvalifikácii dosiahol výkon 1172 bodov, čo mu v konkurencii 39 aktérov na strelnici Asaga Shooting Range stačilo na 13. miesto. Pondelok sa v Tokiu začali súťaže v rýchlostnej kanoistike a vhrebol Peter Gele. V tretej rozjazdovej disciplíne K1 na 1000 metrov skončil druhý za favorizovaným Portugalčanom Ferdandom Pimentom a vybojoval si priamy postup do útorkového semifinále. V atletike absolvoval kvalifikáciu kladivár Marcel Lomnický, ktorý v Tokiu neobhájí piatu priečku z olympijských hier 2016 v Rio de Janeiro. Na postup do finálovej dvanástky bolo potrebných 75,74 metra, no Lomnický dosiahol iba 72,52 metra. Účinkovanie na olympijských hrách v Tokiu už má za sebou aj Emma Zapletalová, ktorá na 400 metrov prekážok obsadila v semifinále 15. pozíciu a bola 8. najlepšia z Európaniek. Cez športové informácie sme sa prebojovali k mojim tipom a odporúčaniam na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Slovákom chýba finančná rezerva. Bez dovolenky, kvalitných potravín a s dlhmi. Takto sa žilo v roku 2020 podľa údajov spoločnosti fingo.sk približne 615 tisícom Slovákov, ktorí sa ocitli pod hranicou príjmovej chudoby. To znamená, že ako jednotlivci zarobili menej než 435 eur mesačne. Mnoho ďalších domácností sa síce do tejto kategórie nedostalo, no napriek tomu žilo od výplate k výplate. Celkovo sa jednalo o približne 650 tisíc ľudí. No a práve tejto skupine ľudí môže tretia vlna pandémie zhoršiť už tak náročnú finančnú situáciu a uvrhnúť ich do chudoby. Ako povedala analytička spoločnosti FinGo Lenka Buchláková, naše odhady hovoria o zhruba 20 až 50 tisíc ľuďoch, ktorí budú pociťovať aspoň 3 z 9 aspektov materiálnej deprivácie. V praxi to znamená toľko, že v prípade potreby si nebudú môcť dovoliť vymeniť napríklad auto, ale ani práčku, či mobil alebo počítač. Viac sa tejto zaujímavej téme vo svojom článku venuje Kamila Oláhová. Druhý typ na článok je trochu z iného súdku. Malí farmári dostanú viac. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan zmenil tzv. Jánošíkovú platbu svojho predchodcu. Do Bruselu zaslal nový návrh redistributívnej platby v troch alternatívach, pričom najmenším farmárom pridal 10 eur. Pokiaľ chcel túto platbu agrorezort opätovne zaviesť aj pre budúci rok, musel o nej Európsku komisiu informovať najneskôr do 1. augusta. Ministerstvo pôdohospodárstva si túto úlohu splnilo na poslednú chvíľu. Redistributívnu platbu zaviedol prvýkrát ex-minister Jan Mičovský vo výške 50 eur na prvých 28 hektárov. V budúcom roku sa však pre malých poľnohospodárov tento príspevok zvýši. Pre farmárov s výmerou pôdy od 1 do 5 hektárov ho agrorezort navrhuje vo výške 60 eur na hektár. No a viac sa tejto agrotéme venuje Michal Mikulec. Z dnešného výberu spravodajstva je to odo mňa všetko. Na záver si povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Malo by byť prevažne polooblačno, ojedinelé prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota medzi 21 až 28 stupňov Celzia. Fúkať by mal prevažne len slabý vietor. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav, želám vám čo najpríjemnejšie prežitý deň.